Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Parahor prokurorlardan soň mejlis kanunlaryny güýçlendirýär. Türkmenistanyň mejlisinde geçen hepde ýuwurdun kanun goraýjy işgärleriniň onlar çatynyň korrupsiýa aýplamalary bilen tutuk edilmeginiň ýeýany parahorlugy garşy durmagyň meseleleri barada maslahat edildi. Resmi maglumatlarda deputatların oňoysuz hadise dip häsiýetlendiren korrupsiýa garşy kanunçylygy kämilleşdirmegi maslahat edýändikleri aýdylsa da, anyk gelinen netijeler barada hiç bir maglumat berilmedi. Gepin gerdişini öre yatlasak, geçen anını da Ministerler Kabinetinin Meclisinin duamını parihorluğu, başkoşonluğu aydılıp, video kameranın önünü tov ediyen, özünü yazgaryan onlar çadım. Uzulku prokuratura işgarileri, bu emeldarları, onların bir kanun yol bilen kadının hem de devlet kayırını geçirildi deyilen emlakları, pulları görküzüldü. Parihorluğu, başkoşon bu adımlar, eden etmişlerine göre ceza çaresine hüküm edildiler deyip, resmi medyada aydılsa da, onların haçın ve nerede sud edilip yetişilenliği anıklaştırılmadı. Şeyle de, devlet televizyonuna parihorlukta ayıplanan rayatların adları, doğulun ve işleyen yerleri arada maglumat verildi. Emma onların cinayet kodeksinin anık haysi maddeleri esasında ayıplananlığı tasdiklanılmadı. Gal verse de Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň kanun goraýjy işgärleriniň onlar çadynyň tutuk edilenligini Türkmen telewizionasyndan öň habar beripdi. Yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä korrupsiýa garşy täzelikde başlanan kampaniýanyň çägini tutuk astyna alynan adamlaryň garşysyna jinayet işleriniň gozgolanyny entekän wagt geçenok we derňe işleri dowam etdirilýär. 12-nji maýda geçirilen mejliste baş kadynyň derim hasabatyny Uzulky prokuratura işgärleri bilen birlikde käbir emeldarlaryň hem atlara gadaldy. Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmen gaz döwlet konserniniň gaz kimya toplumyny gurmak goýunşy direksiýasynyň Adyk Senagaty döwlet birleşiginiň Bayramaly ösümlük ýag kärhanasynyň we Senagat ministrliginiň Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Bahary sement zawodynyň öňkü ýolbaşçylary we kanunlary gödek bolup, gözepesinden hyýanatçylykly peýdalanyp parahorlugy we korrupsiýa ýüz urup ele düşüpdirler. Prezident Berdimuhammedow mejliste tapşyryklar ýerine ýetirilýän arttırılıp yazılmaları hem de ulu meşverde parihorluğu ve korrupsiya yol veriyen yağdayların bahardığını hem boyunallı. Adatlık radyosunun hükümeti golü çeşmeleri prezidente parihorluk bilen bağlı yazılıp verilen mağlumatların köpsünün resmi havarlarda ağzalmanlığına aittı. Meclisin duamını Batır Attayev vice premierlikten boşadılıp şu ayın başını parihorluk ve korrupsiya bilen bağlılıkta diyen keskitlime bilen işini ayıplanan Uzulky baş prokuror Amanmurat Halifin yerine bellenildi. Azatlyk radiosunun çeşmesi Attayev'in bu vözipe bellenecektiğini öňünden habar beripdi. Mundanam başga Azatlyk radiosunun yerli çeşmeleri Uzulky prokuror Halifin işten boşadylandan soň tutsak edilenligini habar berdiler. Emma resmi Aşgabat bu maglumaty ne tasdikladi ne de ret etdi. Televiziýada görkezilen tutsaklaryň arasynda Uzulky baş prokuror ýokdy. Türkmen hökümetine golü çeşmeyanın Azatlık Radyosunu bu korrupsiya galmagali tutuşmazdan ön veren maglumatına göre Halif, Aziyade 2017'ini geçirmek üçün gruplu adımlardan, şolsanına devlet emildarlarının pul toplumu başarmanlı üçün gözipesinden boşadırlı. Inamdar çeşmeyanın tasdiklamagyna göre halkary derejesine geçirilmeli sport çäresi üçin goşmaça serişte gözlenilýän wagty prokuratura işgärleriniň öýlerinden ulu meçhurda nagt pul tapılmagy prezidentin aşy gaharynyň gelmegine sebäp bolupdyr.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan 12-nji maýda özüniň täze baş prokurorunu ýylan etdi. Şu aýyň başynda wezipesinden çetleşdirilen öňkü baş prokuror Amanmurat Halifiň wezipesini Türkmenistanyň söwda toplumyna gözegçilik eden vitse-premier Batyr Attayew bellenildi. Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde şu ýa-da beýleki döwlet wezipesine bellenilen adam barada adatça maglumat berilmeýär. Şol sebäpli internetde ýa-da beýleki çeşmelerde ören seýrek ýagdaýda kadadan çykma bolmasa türkmen hökümetiniň vekillerinin biografiyası varada maglumat tapıp bolmayar. Türkmen Devlet Habarlar Kulluğu özünün 10-cü mayda çap eden maglumatında Attaif'ın vice premier vezipesinden boşadılıp yurdun baş prokuroru vezipesine belirlenme varada ören kıyısa maglumat çap etti. Eyse Batır Taganovic Attaif kim? Birinciden ol Türkmenistan öz qarashçylygyna ee bolan wäri yurdun 7-nji baş prokuroridir. Onun ýaşy barada anyk maglumat ýok. Ýöne Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä Attaif henüz 50 ýaşyny doldurmady. Ol 1990-njy ýyllaryň başynda, ýagny Türkmenistan öz qarashçylygyna ee bolan döwri yurdun Maktumuly adynaky döwlet universitetiniň yuridika fakultetini tamamlady. Belläp geçsek, şol bir çeşme Attaifiň Türkmenistanyň ýokary sudyna häzirki başlygy Begenç Çarif bilen bir kursy okandygyny tasdiklaýar. İki kursdaşyň arasynda adatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä köp ýyllaryň dowamında berk dostlukly gatnaşyklar emele geldi. Attaif 2016-njy ýylyň fevral aýynda ýurdun ministrler kabinetiniň ornwasary wezipesine belenlipdi. Ol bu wezipesiniň çäginde ýurdun söwda toplumyna gözegçilik ederdi. Şeýlede ýaňy ýakynda, ýagny geçen aýyň ortasyna oňa Ahal welaýatyna ýolbaşçylyk etmek taýşyrylýar. Attaif'ın 2011-nji ýylyň aprel aýyndan başlap 7 ýylyň dowamında ýurdun ýokary gözegçilik palatasyna başlyklyk edendigi aýdylýar. Ol bu palatanyň başlygy wezipesinde mahaly ýurtda gurulýan detgalara gözegçiligi gowşatmakda prezident tarapyndan bir käýinç almagy hem başarypdy. Şonda Kronika Türkmenistan neşri Attaif'ın bu bir käýinji almagyny Berdimuhammedow'un Aşgabatdaky täze prezident köşkler toplumyna klifti bir saat gabalyp galmagy bilen aglanşyklı wakanyň sebäp bolandygyny habar beripdi. 2011-nji ýyla çenli Attaif baş prokurorun iş şäherleri seçip almak we yerleşdirmek boýunça ornwasary wezipesini bir näçe ýyl ýerine ýetiripdi. Şol wagtlar ýurdun baş prokurory Çary Hojamyradow bolup, ol bedaranyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan bellenen ilkinji ýolbaşçysydy. Ýere-elini aýsak, geňaldyrjy tarapy Attaif ýurdun baş prokuraturasyna wezipesini 2011-nji ýylda, ýagny Hojamyradow baş prokuror wezipesini çetleştirilmeden bir näçe ay öň terk etdi. Şeýlelikde Attaif'ın prokuratura ulamyna häzir gaýtadan dolanýandygyny aýdyp bolar. Adatlygyň çeşmesi Batyr Attaif'ın baş prokuror wezipesine bellenilmegini hökümetiň iki täsirli agzasynyň maslahat berendigini aýdyp, olaryň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary bermekden saklandy. Emma şol bir wagtda ol täze baş prokuror bilen ýurdun ýokary sudynyň başlygynyň arasynda ýakyn dostlukly gatnaşyklary ýürütip nygtap geçdi. Ýatladyp geçsek 4-nji maýda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Amanmurat Halleýewi korrupsiýa we paraxorlugyňa garşy görüşmezlikde aýyplap, ýurdun baş prokurory wezipesinden boşadypdy. Ýöne adatlygyň çeşmeleri Halleýewiň guruply adamlardan sentýabrda geçmeli Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplama üçin edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşandygyny aýtdylar. Şeýlede Adatlyk radiosu geçen hepde Halleýewiň hemde onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri İşler edaralarının 50 çemesi işgärinin tutsak edilendigini habar beripdi. 10-cı mayda Giyişlik Türkmenistanyň döwlet telekanalynda uzalky prokuratura işgärlerinin ve emeldarlarının goşadyrnak içinde sud prosesinden pursatlar görkezildi. Ana öne geçirilen hökümet maslahatında Mehmet Niyaz Nurmehmedow Türkmenistanyň prezidentiniň ve ministerler kabinetiniň iş dolandyrjysy wezipesinden boşadyldy. Ol bu wezipe bar ýogy 4 ay ozal bellenipdi. Onuň wezipesinden boşadylmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi. Nurmehmedow'un wezipesi wagtlaýyn Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň, Türkmenistanyň prezidentiniň köşkler toplumyny dolandyrmak we düýpli guruluşlar müdiriýetiniň başlygy Hajymyrat Hajymyradow'un üstüne yüklenildi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnöle gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Geçen heptäniň ortalarında Aşgabatyň 11-nji mikrorayonda polisiýa resmiýleri köçe söwdegärlerini tutsak etdiler diýip Kronika Türkmenistan neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Bu neşriň 13-nji maýda çap eden maglumatyna görä 30 çemesi polisiýa işgäri köçe söwdegärleriniň yerleşýän söwda nokudyny gawap, söwda edýänleriň ählisini ele saldy we wagtlaýyn tutsakhana alyp gitdi. Tutsak edilenleriň Daşowul welaýatyndaky narkologiýa dispanserine uradylandygy we Oğulların Aziyade 2017 oyunları tamamlanyança şol yerde saklanacaktığı haber veriler deyilip neşirin mağlumatında nıltalyar. Azatlık radyosuna bu mağlumatı değişli Türkmen hakimiyetlerine hazır etçenli tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Ama Azatlık radyosunun yurt içindeki çeşmelerinin tasdiklamağına göre polisi tarafından köçü sövdülerlerine edilen gözövçülük paytahtın tas ehli küncüğünde diyen yağlı güçlendi. Aşavatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayf'ın aytmağına göre bunun ön köçü sövdülerlerine polisi egin başındaki resmiler gözövçülük etse hedir kıvat olara rahat eşiğindeki polisi işyerleri yürüte reytleri kurnayarları.
Soları bu politya işyerler tarafından bir halkı kulluğun işyerler tarafından gözüksülü ediliyor. Yani forma taydan ağızda kendini üyük kötü inni. Adatı bir rayet devlet belirli yani ruhsuz maşinle geliyorlar. Bir kran adam atıyor denimle saklanıyor. Sonra kimdiğine bir bolanok denilerine saklanıyorlar. Maşinle düşürün. Ondan o koca sevdelerler ve nelere bir vadi beğeniyorlar. Sevda etmeye müşteri gelendiriyor. Yani aslında sonra raya yeşilindeki palitli iş yerleri bulup çıkıyorlar. Ve sonra özlerinin kulluk şakadet namazını vurkuyor. Destini şu adamları kavu attığına geliyorlar.
Deyip sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayf aydiyar. Onun sözlerine göre şundan son resmiler oları polisi departamentine ya da oların şahımçılarına alıp gidiyorlar. Şol yerde köçü sevdelerlerinin tusu edilme aklaştırılıp oları cerime salınıyor ve köçe satıya çıkarılan haritler sevdelerlerin elinden alınıyor. Aydınmağına göre aşavadın bazarlarında sevda yerlerinin kârenine bahasının kımmatlamağı ve bu yerde sevda etme için ruhsatnamanı almanın kıyınlığı sebeple son kıyırlarda köçede sevda ediyen oğunuk sevdelerler barha köpeliyor. Olar öz yerlerini hâlişini ütködüp esasen köp katlı cahaların aralarında bankların küçü şahamçalarının ya da ulu bazarların göze ilmeyen yerlerinde haritleri bazarda sevdelerlerin satyan nırhından ardan bahadan satyarlar. Son kuyunlarda küçü sevdelerlerini edilen gözövçülüğün güçlenme ve onun sebepleri var idi. Ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya terişteleri tarafından ilat köpçülüğüne yeni de çenli mağlumat verilmeyer. Ama son kaylarda Türkmenistan'da paytahtı köyünü uloğlardan ve iyisiz hayvanlardan koşudurna içine arasalamaktan başlayıp te sehel sülpü yağını taşıksız görünen rayetleri saklamak ve pasportunda aşavatta yazığa durmadık adamlara cerime yazıp öz yaşayan velayetine uğratmak yağlı çareler güçlendi. Bundan başta Türkmen hakimiyetleri paytahtaki önkü tutsuğları Olimpiya şehirçesinin kolayında görünmediliği tavşırıp velayet belgili avtologların aşavada girmeğine dili sövülen berilen görközme esasında kadağın ettiler. Bu çarelerin ehlisinin şuyulun sentyabr ayında aşavatta geçirilecek yapık binalarda ve sövüş sunutu oyuncu 5. Azi oyunlarını görülen tayarlıkların çayında amala aşırlayandığı aydılar. İma yukarıda hem bellep geçirmedi yalı Türkmen hakimiyetleri bu kadağınçılıklar ve çeklendirmeler doğrusunda ilatı düşünürüş vermeyerler. Bu kadağınçılıklar doğrusunda yurdun metbuatında hem mağlumat verilmeyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Iranyň arasyndaky şenbe günü bolan yer titreme Aşgabatda duýuldy. Aşgabaty sarsdyrdy. Yer ýyrylmalary şenbe günü agşam saat 23 töweregine başlandy. Adamlar köçe çykdy. Howullarda şeýle köp adam köpden beri görmändim diýip Azatlyk Radyosynyň yerli çeşmesi habar berdi. 13-cü mayda yerli vaqt bilen saat 18-de Demirgazy Khorasan vilayatynyň Büjünür şäherinde bolan 5.7 magnitudoly yer ýyrylmasy ýararly 2 adamyň wepat bolanlygy, ýüzlerçe adamyň ýaralananlygy we uly weýrançylygyň döreninligi habar berildi. Iranyň insa habar gullugynyň maglumatynda wepat bolanlaryň biriniň 54 ýaşyndaky aýal, beýleksiniň 7-nji gyz bolanlygy aýdylýar. Şeýlede 300-den gowrak adam yaralanyny, etrapdaky jaýlaryň 40% ýykyldy diýip habarda aýdylýar. Sarsgynyň ojagy Türkmenistanyň sergetinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Iran seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen soň yer sarsgynlary köp bolýar. 2003-nji ýylda 6.16 magnitudoly yer titreme 26 000 çemesi adamı öldürdü ve tarihi Bam şehrini yer bilen yeksan etti. Türkmenistan'ın İran bilen arçyagynyna 13-nji maýda bolan bu yer titreme we onuň Türkmenistana ýetiren täsirleri barady. Türkmenistan'ın özünde döreýän tebigi betwagçylyklar bilen baglylykda adatçy bolşy ýaly döwlet gözegçiliginäki türkmen media serişdelerine hiç ýyly habar berilmedi. 1999-njy ýylyň aýagynda Günwatar Türkmenistan'ın gazançy getirawynda bolan yer ýaranmada ýaşaýyş jaýlarynyň 80%-nden gowragyny erwet ziyan yetipdi. Türkmenistan'ın resmi medyası bu arada maglumat bermeyenni. Yurdun şol vaqtki prezidenti Sapar Murat Niyazov Rus televideniyesinin bu hadise arada beren maglumatını ret edipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Hojoýundan göwrülük alan türkmen migrant Senan suwdy gazanly. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da işleyen türkmen sanly SH atly zähmet migranty Senan 70 ýaşyndaky hojoýundan göwrülük alýar. Ýöne onuň hojoýuny çağany kabul etmän soň türkmen Senan kazetiň üstü bilen DNK suwutnamasyny görkezip ol adama jerime tölemeletdirýär. 2013-nji ýylda Türkmenistanyň Türkiýe eklenji üçin gelen SH atly Senan Ankara'nın Çankaya etrafının Kızılay mahallesinde dermanhanası bilen bir restoranı olan ve 10 yıl oğul ayalı aradan çıkan sebepli yıkı yaşayan SKH adlı bir adamın önüne iş ruhsatı bilen işlemeye başlayar. Öne sürülüşüne göre Hocoyunu Türkmen Zenanını öğlencek diyen vaada bilen ağlayar. Hocoyunu bilen arasında olan 2 yarım yıllık cıntı katnaşıktan 3 gedek gövrülük alan Türkmen Zenan onun batışı bilen 2 gedek çağısını aldırmaya mecbur olyar. Ondan son oların arasında yüze çıkan umuşuksuzluk sebepli Türkmen Zenan 2014-nji ýylyň 26-njy sentýabryna öz bileklerini kesip canına kasetmäge synaşýar. Gölbaşynyň döwlet hasahanasyna äkidilen Türkmen Zenan gaýtadan öz saglygyna gowşýar. Wakadan soň hojoýuny gaýtadan 10 bilen öýlenjegi arasyna wada berip, gowunny ötürmek üçin Dubaýa gezelenjek diýer. Şeýlelikde Türkmen Zenan 3-nji gedek göwrülük alyp, soň çağasyny aldyrman ony dünýäge indirýär. We hojoýunyň çağasyny öz adyna ýazdyrmagyny talap edýär. Hojoýunyň bolsa Çağanı öz adına yazdırma diyalı Türkmen migrant denanı öyhem autoğluk soğuğu teklif edip ırmağı sinanşiyar. Aydılışının göre hocoyunu Türkmen denana zor bilen işinden yıllık ruhsat alıp Çağanı vatanına doğurma üçün Türkmen saniye veriyar. SH adlı Türkmen denan 2015 yılın 11. noyavrına Türkmen sanına oğlan Çağa dünya indiriyar. Ve hocoyunun islen Edizyen adını nakkar. Onun 2 ay son Ankara'da olunan Türkmen denan kaytadan hocoyunun Çağanı öz adına yazdırmanı talep ediyar. Türk işe uğru olsa Çağanı reddediyar. Ankara'nın kriminologiya kurumasında geçirilen DNK derneğine Çağanın yüzden 99.19 götürüm SKK diyen adama değiştirdiği ayan oluyar. Ve Türkmenistan'ın zähmet migranti denan Ankara'nın birinci maşkala kaziyetinde olan suğudu kazanyar. Kaziyet Türkmen migrant denanın hocoyuna Çağa dünya inen makali edilen çıktayıcının ögözünü dolma üçün 1315 Amerikan dolarına var cerime ve her ayam 400 Türk lirası yani 112 dolar aliment tölemeli diyar. 31 yaşındaki SH adlı Türkmen migrant denanın aklı uçusu Varol Turgay beren beyannamasında onun hocoyunu çağıdan 100 euronu üçün ruhu cerime, şol ruhatın özünde de onu ünlü dermanhanasında ve restoranına işledip hiç ilke birlik tölemeni üçünüm Ankara'nın iş kadiyetine ayrıtın cerime töleme üçün 100 tonunu ayan etti. Yergelenine vellep geçsek Türkiye, Türkmen migrant larının yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çeker. 2012 yılın veri Türkiye'de takminan 200 milyon olay köyüne pasportlu ve vizasız Türkmen migrantın hasava almanını götürülüyor. Bilirmenler Türkiye'de işleyen denan Türkmen zähmet migrantlarının Allah'a köpçülüğünün kocalık işlerine işleyenliğini belirler.
Gepler Azatlık Radyosu Efirdemen Şaymerdan Ulumradi Kabul'dan Afganistan'da mekteplerde Türkmen çağalar üçün öz ene dilinde de bilim almağa mümkünçilik duruyordu. Yöne bu fırsattan Afgan Türkmenleri kan peydalanıp bilmen geliyer. Türkmen dilinin ösmek boyunca Türkmenistan kömek esedip Afgan Türkmenleri umut bildiriyer. Sahi Mercan Omari Demirgazık Afganistan'ın Şordepe etrafında muallim bolup işliyer. Olu Türkmenistan'a barıp muallimçilik uğrundan talim alsam deyip hüves ediyer. Hormatly radio dinleyijiler, Mugallim Sahi Merjan Omari bilen söhbetdeşligi bilelikde dinleýäliň.
Bilal mektebimizin adı mektebi bozarık diyorlar. Orta mektep sınıfı ovaldan ta sınıfı tokladın burada bilir okutuyoruz. Lise hali bolan yok. Bunda takriben bir 500 artıkrak şagird terbiye ediyoruz. Şagird hem kemerak bir münlen ağraçta şahit lise hem bosa.
Okulçulara Türkmen dilinde bilim ver yarsanız mı? Türkmen dilinde oku kitaplar var mı?
Hava oku Türkmen dilinde çaplanan kitaplar hem var yasat var taraftan çaplanan ve onu şagirdlere okutuyoruz. Bir mezmun var. Türkmeni kitapları bazı sınıflara yetiyor. Kembutun var. Mükemmel yeteniyor. Kembut var. Bir sınıfta misal bir kitap var. Ve hem çağırlar şu sınıfta bir kitap var. Şunu okuyorlar. Türkmen dilinde kitabımız kem.
Berde dörödücülük bilen, şahirlik bilen, gıdıklanan yaşlardan var mı?
Ova, koşku bile gıdıklayan Türkmenler hem var, cuvanlar hem var, gıdıklayan adamlar var.
Türkmen yaşlarına Türkmen dilinde bilim veriyor dediniz. Türkmen çağırları Türkmen dilinde, ene dilinde bilmelmeğe tayin mi?
Elbette, köp gıdıklanan ene dilinde bilse bilin çağalamız. Başına öğretiyoruz. Yine dilinde hem bilinmişçe. Çağalar Türkmen dilinde bilim alsa ve parti dilleri hem yakışarak alıyorlar talim. Türkmenistan'a gidip Türkmen dilinde talim verseler öz yine dilimizi öğrensek kayışımız. Elif basını ve başka yazı bilimlerine tırnin alsak, okudulsak Türkmen'in ferhengini ve öz yine dilimizi tanıyıp şunu bilsek.
Türkmenistan, Uğazistan'ın yılda 30 okuçuyunu öz yukarı kuzeylerine kabul etti ya. Sizin mektemizden bir okuçu gitti mi Türkmenistan'a bilmelmeğe?
Yok, bu mektemizden hiçbir okuçu giden yok. Herhalde hiç okuçu Türkmenistan karşı giden yok. Şagirdlerimizden, okuçularımızdan şöyle Türkmenistan'ı arkalı alkiseler şöyle okudulsa özeyine diline yakışarak olacak. Çağlar hem kovu hüves ediyor şöyle. Barmaklığına, okuyumaklığına ve yine diline. Türkmenistan'a barmaklığına.
Sohbet eşlik sayınlap azatlığı getiren Sayın Erdan Olmuradi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Xitoyning prezidenti Xi Jinping dashari yurtlarning hukumatlarini global iqtisodiy o'sish uchun ko'proq ochiqlik va xizmatdoshlikka, shuningdek ham proteksionizmni reddetmaga chaqirdi. Xi Jinping bu chaqirish bilan 15 mayda bir qushoq bir yo'l plani borasida Pekinda o'tgan 2 kunlik sammitning 2-chi kuni Aziyaning, Yevropaning va Afrikaning 29 davlatining rasmiylariga yuzlandi. Avvalian plan savdo va geosiyosatda Xitoyning global ta'sirini güçlendirmek mümkün. Samit'te Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in yanına oturan Xi, ösüş, kararsızlık ve kıyınçlıklar dünyasında dünyanın problemalarını hiçbir yurt öz başta çözüp bilmezdi. 15. mayda Xi, Hıtay'ın sevda başlangıcı için koşmuşa 124 milyar dolar vermeyi vaat etti. Bu başlangıçta portlardan, demir yollardan, yollardan ve senagat parklarından duruyan ulu markalı Afrika, Asya ve Avrupa yurtlarını ödara bağlanıştırmak güdümünü tutuluyor. Amerikan Prezidenti Donald Trump sevda alışıklarını sonra gazetine alıp ilki Amerika diyen dışarı siyasi yürülgeni idarlasa Pekin ödünü erkin sevdanın kahramanı edip görkeder. Yanvarda vazife başına gelenine sonra Trump'ın eden ilkinci işi Trans-Pasifik yaranlığından çıkmak boyunca bir fermana ol çekmek olupdi. Bu mühim sevda gelişigi Prezident Obama'nın devrine yola koyulsa da Amerikan Kongresi tarafından ratifikçilerin ok. Analizçilerin belirlemeğine göre Orta Asya yali regionlarda Moskova'nın hesabına Pekin'in tesirini arttırmağı mümkün bir kuşak bir yol başlangıcına Orsiyet serhesaplı reaksiyon görüldü. Yönü 15. mayda Putin bu plana koldağı bildirip Orsiyet'in ona güçlü katlaştığını bildirdi. Teklif edilen zatların ehlisi devrevap ösüş uğrunun bir bölüğüdür. Ol yukarı derecede cüda zirur. Şol sebepten Orsiyet bir kuşak bir yolu dine koldum bilen çayaklanan ok. Eysem onun Hıtaylı yaranlarımız ve kılıklanayan beyleki devletler bilen birlikte amala aşırılmağını hem işçen katlaşar deyip Putin aytti. Önkü Sovyet Respublikalarının samite katlaşan beyleki yolbaşçılar Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyayev, Kazak Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev ve Belarus'un Prezidenti Aleksandr Lukashenko oldu. Orta Ali dünyanın birlikli liderlerinin tersine Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov samite katlaşmadı. Yukarı dereceli duruşuğa katlaşanların arasında Pakistan'ın Premier Ministeri Nawaz Sharif ile Serbiya'nın Premier Ministeri Aleksandr Vučić de vardı. Britanya, Fransa ve Germanya yali yurtlar samite yukarı dereceli maliye resmilerini iverseler de günmatardan katlaşanlar köp olmadı. Duruşuğa Birleşen Ştatlar Aktam'ın yukarı dereceli bir genişçisini verdi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.